Milí posluchači, posledně jsme si v knize Ester v 5. kapitole četli o tom, jak skončila královská hostina. Královna Ester pozvala pouze krále a premiéra Hamana. Haman přichází domů a začíná se před svou manželkou a před svými oblíbenci, které si k tomu účelu svolal, chlubit. Mluví o úspěšnosti svého života, o bohatství, které má, o kariéře, o úspěchu. Mluví o hostině, na které byl a na jakou je znovu pozván. Pak se ale tón jeho řeči změní. Do slavné písně znějí temné, zlobné tóny. Jsme v 5. kapitole, čtu 13. verš. Ale z toho všeho nic nemám, dokud se musím dívat na toho žida Mordokaje, jak sedí v královské bráně. Je to zvláštní, jak málo někdy stačí, aby lidská radost z úspěchu byla pokažena. Haman se radoval z královy přízně, ale Mordokaj v bráně přece této přízni nijak nebránil. Haman se chlubil svým bohatstvím, ale co pak mu je Mordokaj nějak bral či ohrožoval? Haman je premiérem říše, Mordokaj sedí v bráně. Už jsme si řekli, že náš učitel považuje Mordokaje za soudce, jiní vykladači, například kraličtí, spíše za strážného. V každém případě společenský rozdíl mezi Hamanem a Mordokajem je nebetyčný. A přece Mordokajova existence bere Hamanovi všechnu radost ze života. Náš Megí připomíná výrok kohosi, kdo řekl, že velikost člověka poznáte podle toho, jaké věci ho rozčilují. Velkou osobnost rozhněvají jen velké věci. Malý člověk se rozčiluje nad drobnostmi. Haman se v našem textu projevuje jako malý člověk, muž nízkého charakteru a nevalných kvalit. Nic nemá ze života, pokud se musí dívat na jednoho nepatrného žida v bráně královského paláce. Ale Hamanova manželka má pro svého muže radu. 5. kapitola, 14. verš. Tu mu řekla jeho žena Zereš i všichni jeho oblíbenci, ať udělají kůl vysoký 50 loket a ráno řekni králi, aby naň Mordokaje pověsili. Jdi na hostinu s králem radostně. Hamanovi se ta řeč líbila a dal udělat kůl. Když mocným tohoto světa docházejí věcné argumenty, stavějí se šibenice. Tak tomu bývalo v lidských dějinách mnohokrát. Ke stejnému činu nabádá svého manžela i Zereš, jeho manželka, podporována všemi ostatními účastníky večerního setkání u Hamanů. Názorně tu vidíme, jak zlost, závist a nenávist připravuje lidi o rozum. Ještě toho dne se staví šibenice vysoká asi 25 metrů. Představte si 7 nebo 8 poschodový dům. Hned ráno měl Haman navrhnout králi Mordokajovu popravu. Teď má dobrý nápad, a tak Haman může klidně spát. Nic netuší o skutečném stavu událostí. Nemá potuchy o tom, že za vším tím děním stojí jako poslední svrchovaný vládce Hospodin. Haman jde spát, ale nemá ani zdání, že nad jeho hlavou slunce pomalu zapadá. Oné noci spánek od krále prchal. Poručil tedy, aby přinesli knihu letopisů, památných událostí a ty byly králi předčítány. Vstoupili jsme do 6. kapitoly knihy Ester, ve které se opět setkáváme se zásahem Hospodinovy ruky, i když ani tady o Pánu Bohu nečteme jednu jedinou přímou zmínku. Krále přepadla nespavost. To se někdy stává, vládcům asi zvlášť často. Už Shakespeare říkal, že hlavě, která nosí korunu, se leží těžko. A Hašverošova nespavost té noci byla tedy v životě tohoto krále jen drobností. Pán Bůh si ale často používá právě nepatrných událostí, aby jimi ovlivnil běh dějin. Když si v Egyptě využil soucitného srdce faraonovy dcery, která přijala za vlastního malého Mojžíše. Nyní se hraje svoji úlohu králova nespavost. Když se Achašverošovi nedařilo usnout, nechal si předčítat záznamy o památných událostech království. Zřejmě to na něho působilo jako prášky na spaní. Číst protokoly jednání, to je vždycky uspávající záležitost. Pokud se ovšem nenarazí na něco zvlášť zajímavého, a právě to se oné noci stalo. Povrchní pozorovatel by mohl říci, že předčítající služebník otevřel onu stránku úplně náhodou. Ale my, kdo víme o všem, co předcházelo, a také víme, že všechny tyto věci navzájem souvisely, rozumíme trochu lépe. Ruku onoho služebníka tehdy vedl pán Bůh sám. Takže začal číst a právě četl to, co pán Bůh chtěl. Tak to v knize Ester vidíme od počátku. Nebylo náhodou, že se Achašveroš rozhněval na svoji královnu Vašti a že ji sesadil z královského trůnu. Nebylo náhodou, že se její nástupkyní stala židovka Ester. Nebylo náhodou, že král spolu s Hamanem přijal Esteřino pozvání na hostinu a stejně tak nebylo náhodou, že se pak králi nedařilo v noci usnout. A nakonec nebylo náhodou, že oné noci, nebo spíš už onoho rána, slyšel to, co slyšel. Druhý a třetí verš 6. kapitoly. Našel se zápis, jak Mordokaj oznámil na Biktanu a Tereše, dva královi dvořany ze strážců Prahu, že chtěli na krále Achašveroše vstáhnout ruku. Král se otázal, jaká podsta a jaké povýšení byly za to Mordokajovi uděleny. Královští panoši, kteří ho obsluhovali, odvětili, nedostal vůbec nic. Komorník při svém čtení narazil na pasáž, která mluvila o prozrazeném spiknutí. Organizovaný zločin není vynálezem 20. století, znala jej už i Perská říše. Případ, o kterém se psalo v královských knihách, skončil fiaskem této mafie. Jakýsi žid vyslechl rozhovor dvou spiklenců v královské bráně a prostřednictvím královny Ester vyzradil jeho obsah králi. Spiklenci byli prozrazeni a panovníkův život zachráněn. Komorník přečetl zápis a snad přešel k dalšímu protokolu, ale král jej zastavil. Perská říše byla právním státem svým způsobem. Panovníci důsledně dbali na spravedlnost. Mimochodem dovedli ji vymáhat i neobyčejně krutými prostředky. Spravedlnost ale vždycky obsahuje jak trest, tak i odměnu. Jedno bez druhého jako by nemohlo být. Komorník ale o žádné odměně v zápisu nic nečetl. Nemýlil se, nepřeskočil nějaký odstavec? Komorník čte znovu, ale o žádné odměně tu není ani zmínka. Ten žid Mordokaj nedostal tehdy vůbec nic. Tu se král otázal, kdo je na nádvoří? Mezitím přišel na vnější nádvoří králova domu Haman promluvit si s králem, aby dal pověsit Mordokaje na kůl, který pro něho připravil. Panošové řekli králi, to je Haman, stojí na nádvoří. A král řekl, ať vstoupí. Verše 4 a 5 v 6. kapitole. Hamanův příchod vyrušil rozhovor mezi komorníkem a králem. Vidíme, že králova nespavost byla až k ránu houževnatá. Na druhé straně Haman byl pěkně nedočkavý a asi si pěkně přivstal. Už aby dosáhl svého, už aby Mordokaj visel. Zdá se, že Haman měl právo přijít ke králi i bez pozvání, což jinak nemohla ani královna. Inu, byl to králův vezír, po králi nejvyšší politik v celé říši. Haman ovšem nemůže tušit nic o králově nočním bdění ani o jeho rozhodnutí alespoň dodatečně odměnit Mordokaje. A tak se stává, že jsme svědky paradoxní, možná trochu komické scény. 6. verš. Haman vstoupil a král se ho otázal. Co se má stát s mužem, kterého chce král poctít? Haman si v duchu řekl, koho jiného než mne by chtěl král poctít. A odvětil králi, muži, kterého chce král poctít, ať přinesou královské roucho, které oblékal král, a přivedou koně, na němž jezdil král, a na jeho hlavu ať vloží královskou korunu. Roucho a kůň ať jsou odevzdány do rukou některého z královských velmožů a šlechticů. Oni ať obléknou muže, kterého chce král poctít, ať ho na koni provedou po městském prostranství a před ním provolávají. Tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. Kdo jiný by si mohl zasloužit královo ocenění než Haman? To se zdálo královu vezírovi víc než jasné. Pýcha dokáže lidské oči i rozum dokonale zaslepit. Haman nám navíc prozrazuje něco ze skrytých tužeb svého srdce. Cítíte to tam? Překvapen královou otázkou zřejmě vyslovil víc, než vyslovit vlastně chtěl. Dal najevo svou touhu po králově trůnu. Státní převraty, vzpoury a palácové revoluce, královraždy a spiknutí, to neoddělitelně patří k politickým dějinám lidstva. I v Perské říši se stávalo, že se králové zmocnili trůnu násilím. Není se co divit. Těchto metod nezůstal ušetřen ani Izrael. Jen si projděte historii severoizraelského království, kolik tam bylo královrahů, kteří si pak sedli na trůn. Jak často se stávalo, že otec získal trůn a hned jeho syn jej zase ztratil. Haman tedy evidentně touží po královském trůnu. A když jej král překvapil nečekanou otázkou, kterou si navíc Haman automaticky vztáhl ke své osobě, prozradil se. To, co následovalo, bylo pro Hamana ovšem větší sprchou, než kdyby byl hned zatčen pro podezření z přípravy palácového převratu. Na to řekl král Hamanovi, pospěš, vezmi roucho a koně, jak si pověděl, a učiň tak židu Mordokajovi, který sedí v královské bráně. Nezanedbej ani slova z toho, co si pověděl. Haman tedy vzal roucho a koně, oblékl Mordokaje a provedl jej na koni po městském prostranství a provolával před ním, tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. Jak se asi Haman cítil, když prováděl Mordokaje, který seděl na koni v královském rouše po náměstí velikého města? se všemi poctami, které plánoval sám pro sebe. Jaký úsměv to možná vyvolalo ve tvářích šúšanských židů, kteří bez pochyby pociťovali Hamanovu nenávist. Teď královský vezír pečuje o jednoho z nich, teď Haman osobně provolává slávu Mordokajovi, židovi z královské brány. Někteří vykladači zastávají názor, že to Mordokajovi dělalo dobře a že tímto projevem své samolibosti ostatním židům velmi ublížil. Vždyť jen posílil nenávist Hamana i ostatních perských antisemitistů proti židovskému národu. Například rabi Šalom ben Chorým měl Mordokajovi za zlé, že královské pocty neodmítl a domníval se, že Mordokaj přijal královské pocty s potěšením. Podívejme se ale na pokračování vlastního našeho textu. 12. verš. Mordokaj se vrátil do královské brány, zatímco Haman spěchal domů, smuten a se zakrytou hlavou. Představme si Mordokajovu situaci. Právě teď přijal vysoké královské ocenění. Achašveroš mu projevil mimořádnou vděčnost. Teď může vlastně Mordokaj o něco žádat. Mohl by usilovat o práci na královském dvoře, mohl by pro sebe získat vysoké postavení, mohl by této příležitosti využít na desítky různých způsobů. Mordokaj nic takového nedělá. Pokorně se vrací na své místo v královské bráně. Královská pocta jakoby pro něho byla povinností, neměla pro něho osobní cenu. A co víc, Mordokaj se ani nesnaží získat u krále milost pro židy. Proč? Protože dobře rozpoznává, že boží cesta ukazuje ke královně Ester. Haman je na tom poněkud jinak. Musel se hluboce stydět. Skvělý nápad jeho ženy, ta krásná, vysoká šibenice, zřejmě zůstane bez užitku. Jak se těšil, že na ní Mordokaj je pověsí. Teď se plíží domů postranními uličkami a hlavu pod křídly svého pláště. Kéž by ho nikdo nepoznal, kéž by nebylo žádných svědků jeho pokořujícího návratu. Jak jen to vysvětlí své ženě a svým oblíbencům? Kam se poděla jeho moc, jeho vezírská autorita? Toužil být králem a zapomněl, že jím ještě není. 13. verš 6. kapitoly. Vypravoval své ženě Zereši a všem svým oblíbencům všecko, co ho potkalo. I řekli mu jeho mudrci a jeho žena: je-li Mordokaj, který je počátkem tvého pádu, původu židovského, nic proti němu nezmůžeš, ale podlehneš mu. Hamana tentokrát nepotěšila ani jeho vlastní manželka. Když doma všechno vypověděl, když podal zprávu o všem, co mohl toho dne prožít, uslyšel jen zlá slova beznaděje. Slova o pravděpodobnosti své vlastní prohry. Nic proti němu nezmůžeš, ale podlehneš mu. Je-li Mordokaj židem, prohraješ, Hamané. Snad tady promluvila dlouholetá zkušenost Peršanů se židy. Kolikrát se nejrůznější lidé pokusili tento národ zlikvidovat? Vždycky marně. 14. verš. Ještě s ním rozmlouvali, když dorazili královi dvořané a spěšně odvedli Hamana na hostinu, kterou připravila Ester. Doprostřed vzrušeného rozhovoru zasáhl příchod královských poslů. Čas přišel a na královském dvoře začali nosit na stůl. Je čas k hostině. Haman se musí obléci a vyrazit. V duši má hořkost, ale když král rozkáže, je třeba se radovat. I přišel král s Hamanem opět aby popíjeli ve společnosti královny Estery. Také tohoto druhého dne, když popíjeli víno, otázal se král Estery. Jaká je tvá prosba, královno Ester? Bude ti splněna. Jaká je tvá žádost? Až do poloviny království ti bude vyhověno. To už jsme vstoupili do 7. kapitoly, přátelé. Znovu se setkáváme s králem Achašverošem a jeho prvním ministrem Hamanem na hostině, kterou pro oba připravila královna Ester. A stejně jako v předchozím případě, jako včera vlastně, i tentokrát se král ptá po přání královny. Nabízí jí splnění jejího přání, aniž by věděl, co Ester řekne. Den předtím královna nenašla dost sil, aby vyslovila, co jí leželo na srdci. Tentokrát se snad už odhodlá. Čas totiž běží a ortel, který nad ní visí, i nad celým jejím lidem, hrozí stále víc. Na druhé straně i v Esteřině nesmělosti můžeme rozpoznávat boží vliv. Tentokrát má král naprosto jiný vztah k židu Mordokajovi než při předcházejícím hodování. Ještě včerejšího dne o něm vlastně nic nevěděl. Paměť panovníků obyčejně nedokáže uchovávat jména všech, se kterými kdy přišel do styku. Dnes je mu ale Mordokajovo jméno známé, dobře známé. Vždyť noční čtení královských protokolů připomnělo to, co už zavál čas, totiž Mordokajovu zásluhu o záchranu králova života. Ester však o tom všem nic neví. Musí sebrat všechnu odvahu a všechny své síly. Je si vědoma své historické odpovědnosti za svůj lid a proto se odhodlá k činu. 3. verš 7. kapitoly. Královna Ester odpověděla: jestliže jsem získala tvou přízeň, králi, a uználi král za vhodné, nechť mi je na mou prosbu darován můj život a na mou žádost můj lid. Vždyť jsme byli prodáni, já i můj lid, aby nás vyhladili, povraždili a zahubili. Kdybychom byli prodáni jen za otroky a otrokyně, mlčela bych, neboť takové soužení by nebylo hodno, aby se jim král obtěžoval. Královna vyslovila, co doposud zůstávalo králi Achašverošovi skryto. Přiznala svou národnost. Postavila se do jedné řady s lidmi, kterými ostatní většinou opovrhovali a které mnozí nenáviděli. Ani král, ani Haman do této chvíle netušili, že královna Ester je židovka. Královna otevřeně přiznává svou příslušnost k lidu, který byl královským nezrušitelným verdiktem odsouzen k smrti. Věcně řečeno, královna se pokouší o sebevraždu. Vždyť zákon se nedal změnit a ani pro královnu neexistovala výjimka. Jak se asi v tuto chvíli cítí Haman? Před jeho očima se rozplétají jeho vlastní intriky a plány. Na jejich konci s největší pravděpodobností mělo být uchopení perského trůnu. Teď se to ale nějak začíná hroutit. Do promyšlené Hamanovy hry totiž zasáhl nečekaný hráč. Bůh vystupuje ze stínu. O tom, co následuje, budeme číst zase příště, přátelé.